būs vēsāks līdz 20-24 grādiem.
Pulkstenis ir 12.5 minūtes, esiet sveicināti pirmdienas pusdienu laikā ētrā ziņu dienas rādījums pusdienu, lai stāstītu par šodien 8. jūlijā būtisko studijā Ārta Skuja. Un šodien pirms nedaudz vairākā stundas uz pirmo sēdi sanāca Rēzeknes pagaidu administrācija. Darbu tā sāka pagājušo otrdien līdz ar Rēzeknes domes atlaišanu. Pagaidu administrāciju vada bijusi uzņēmuma reģistra vadītāja juriste Guna Puce, bet viņas vietnieki ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore, ekonomikas zinātņu doktore Iveta Mietule un bijušais Rīgas būvvaldes vadītājs Jānis Belkovskis. Šobrīd esam sazinājušies ar Latgales studijas kolēģi Madaru Bērtiņu. Sveika, Madara, izstāsti, kā tad noritēja pirmā sēde, ko nolēma pagaidu administrācija un kā vispār ir pagājusi viņu pirmā darba nedēļa, runāsim arī par to. Labdien, Madara!
Labdien! Jā, varbūt tad sāksim ar šo te pirmo nedēļu, kad administrācija ir sākusi strādāt. Tātad pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce pastāstīja, ka visa administrācijas komanda pagājušajā nedēļā ir bijusi uz vietas Rēzeknē un nedēļa bijusi piepildīta ar dažādām sapulcēm. Bija tikšanās ar pašvaldības administrāciju, ar nodaļu un iestāžu vadītājiem. Tas bijušas tādas pirmās vispārīgās iepazīšanās tikšanās un tāda informācijas noskaidrošana. Jā, un šodien tad norisinājās pirmā pagaidu administrācijas sēde. Tā bija kupli apmeklēta, klāt bija gan pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji, gan vairāki nu jau atlaistie deputāti, tostarp arī ilgadējais domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai. Pati sēde gan noritēja ātri, tajā tika skatīts tikai viens jautājums, proti apstiprināts pašvaldības pagaidu administrācijas darba reglaments. Šis dokuments bija steidzami nepieciešams, lai noteiktu kārtību dažādiem ikdienas darba jautājumiem jaunajai administrācijai, piemēram, kāda būs lēmumu pieņemšana, dokumentu apritē, maksājuma apstiprināšana un arī atbildību sadalījums. Paklausīsimies, ko pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce stāsta par šo te atbildību sadalījumu starp trim administratoriem un plānotajiem tikšanās laikiem ar iedzīvotājiem.
Protams, strādāsim kā komanda viens otru papildinot, bet reglamentā šīs atbildības jomas esam sadalījuši, ka es pati būšu vairāk par budžeta situāciju. Iveta Mietule būs par izglītību, kultūru, iepriekšējās komitejas, kas darbojās ar šiem te jautājumiem, tad faktiski šī te kompetence. Un Jānis Belkovskis savukārt būs par attīstības projektiem. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki būs. Ļoti labprāt dzirdētu arī iedzīvotāju viedokli un tāpēc arī šīs tikšanos laikus nozīmējām. Mēs esam sadalījuši šos laikus, lai viņi ir tā izkliedēti pa visu mēnesi. Līdzīgi kā līdz šim bija, nu, tad, kad reglaments jau tiks publicēts, tad arī varēs redzēt šos pieņemšanas laikus.
Jā, tā bija pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce.
Kādi tad ir tie steidzamākie darbi, ko pagaidu administrācija saredz kā veicams?
Kā tādus sasāpējušākos, kritiskākos jautājumus pagaidu administrācija redz budžeta sakārtošanu, īpaši tāpēc, ka izrādās vēl esot jāizpilda virkne nosacījumu, lai vispār saņemtu šo te nepilnus 5 miljonus eiro valsts aizdevumu. Otrs tāds smagākais jautājums ir par projektiem, jo, kā teica Guna Puce, pašvaldība līdz šim ir īstenojusi projektus ar lielu vērienu, bet tagad tas viss ir jāsakārto, lai finansiālais sloks pašvaldībai būtu panesams, bet tajā pašā laikā, lai arī neapstātos attīstība. Kopumā arī šī nedēļa administratoriem ir plānota tāda gana sasprinta, būs gan individuālas tikšanās ar katru kapitāla sabiedrību atsevišķi, gan jau rīt plānota administratoru ārkārtas sēde, respektīvi līdzīgi kā šodien, tikai ar vienu ārkārtas jautājumu proti ir paredzēts apstiprināt jauno iepirkumu komisijas sastāvu, lai neapstātos darbi un attiecīgi varētu organizēt turpmākos iepirkumus pašvaldībai. Ārta?
Jo. Paldies Madarai Bērtiņai par šo informāciju, tātad Rēzeknē pie darba ir ķērusies pagaidu administrācija, bet nākamajā vasarā gan šajā pilsētā, gan citur Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un tajās vēlēšana biļeti biļetena izskatīsies citādi. Ar šo dokumentu jauno versiju šodien iepazīstas Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Kāds turpmāk būs vēlēšana biļetens un kādēļ nepieciešamas izmaiņas par to programmā? Labrīt, mans kolēģis Kristaps Feldmans šorīt izvaicāja Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti.
Līdz šim tā lielākā izmaiņa, kas ir bijusi, ja mums īpaši patīk kāds kandidāts, tad mēs esam vilkuši plus zīmīti. Vai arī, ja kāds kandidāts mums īpaši nepatīk, tad mēs esam veikuši svītrojumu. Tā problēma, atstājot šādā veidā, ir, ka mēs pārējām moderni, mēs pārējām uz biļetenu skenēšanu, un lai būtu precīzāk, drošāk noskenēt, tad doma ir tā, ka būs ļoti skaidri parādīts par, kur būs jāiekrāso, un pret, proti, vēlētājiem tas būs daudz vienkāršāk atpazīt šīs te atšķirības. Tā būtu tā lielākā atšķirība, un biletens mazliet lielāks nekā iepriekš.
Tā tad nevajadzēs vairs svītrot vārdu, bet vajadzēs vilkt krustiņu vai nu par vai pret, pareizi saprotu?
Krustiņš nebūs, bet būs vienkārši tāds aplīts, kas būs jāiekrāso. Tas aplīts nav liels, tā kā tur nebūs milzīgi jānodarbojas ar lielu krāsošanu, bet mēs arī runājam varbūt, ka lietot marķierus, kas ir ļoti viegli, kad iekrāso punktiņu, un līdz ar to šim te skenētājam ir ārkārtīgi viegli atpazīt.
Kādēļ vajadzīga tāda jauna versija? Daudz cilvēku kļūdījās, nesaprata, kas jādara, vai kāds ir tas kā motivācija?
No primāri tas ir, kā es minēju, tad mēs virzamies tādā modernā veidā, lai varētu elektroniski skenēt šīs te balsošanas zīmes. Un skenēt kā tāds viegli atpazīst tādus iekrāsotas zīmes, bet iepriekš tā problēma ir bijusi, ka skeners nevar nolasīt strīpojums. Kā arī krustiņi reizēm varbūt sajaukušies ar kaut ko citu, kā teiksim, kaut kas pielips klātai lapiņai. Bet ja tas lauciņš tiek iekrāsots, tad ir viegli atpazīt tieši šim te skenerim.
Tā principā mēs virzamies uz tādu modernizētāku un elektroniskāku balsu skaitīšanu. Varbūt tie biļeteni ir arī visās citās valstīs līdzīgi tiek taisīti vai tāda vienota kāda standarta tomēr nav?
Vienota standarta noteikti nav. Katrā valstī vēlēšanas ir atšķirīgas, nevien izvirzīto kandidātu skaitu un, protams, partiju, bet arī zīmes katrai valstī ir pilnīgi savādākas. Mūsu gadījumā arī ir tas diezgan liels vērtums, ka mēs tā varam, vēlētājs var izcelt sev nevien tikai izvēlēties sev tīkumo sarakstu, protams, bet arī īpaši izcelt kādu, kas patīk vai arī kādu, kas nepatīk. Tā kā mūsu gadījumā mēs ejam tiešām vēl šeit vēl vienu solis priekšu šo te zīmju skenēšanu. Kā mēs arī nu pat redzējām tieši, vai ja sanāca redzēt televīzijā, tad Lielbritānijā, kur nu pat norisa vēlēšanas, tur visā skaitīšana bija manuāli ar rokām. Tā kā mēs tiešām ejam tādā jaunā digitālā laikmetā virzienā.
Un tas arī izmaksās kādu naudu šīs izmaiņas?
Šīs izmaiņas būtiski nesadārdzinās visu vēlēšanu procesu. Arī iepriekš ir bijuši skeneri, gan skeneri šoreiz būs jāatjaunina tieši tādi, kā tiem ir nepieciešami zīmēm, tieši precīzai nolasīšanai, bet zīmes kā tādas lielus sadārdzinājumus noteikti valsts budžetā neveiks.
Tādi precīzi aprēķini nav zināmi, ja, piemēram, tāpat skeneru jautājums.
Ne, precīzi aprēķini vēl šobrīd nav, bet noteikti, ka tie nāks tuvāk, tad mēs arī visiem darīsim šo informāciju zinām.
Un pirmās vēlēšanas, kurās varētu būt šie jaunie biļeteni?
Pirmās vēlēšanas jau būs nākamgadā, proti nākošā gada jūnijā jau mēs cerams visi iespējam un ņemsim līdzdalību pašvaldību vēlēšanās.
Tā bija Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte. Jāpiebilst, jā, ka tiešām jau nākam vasar dosimies balsot pašvaldību vēlēšanās. Tikmēr Francijā ir saskaitīti parlamenta vēlēšanu biļeteni. Vakar notikušajā parlamenta vēlēšana otrajā kārtā vadībā izvirzījās kreiso spēku alianse Jaunā tautas fronte. Tā tika izveidota ar mērķi nepieļaut labēji populistiskās Nacionālās apvienības uzvaru prezidenta Makrona izsludinātajās pirmstermiņa likumdevēja vēlēšanās. Tomēr iznākums ir tāds, ka nevienam politiskajam spēkam nav balsu vairākuma un būs jāvienojas par jaunas koalīcijas valdības izveidi. Tiešai dienā no Parīzes mums pievienojas Rihards Millers, lai stāstītu par to vairāk. Sveiks, Rihard, no vienas puses šķiet ir pārsteigums, bet no otras cerēts un no arī sagaidīts rezultāts, ņemot vērā to, ka lielā sabiedrības daļā valda izteikti negatīva attieksme pret Nacionālo apvienību, vai ne?
Sveika, Arta, un sveicināti klausītāji! Pārsteigums varētu būt tieši tajā, ka vēlētāju mobilizācijas ietekmē Nacionālā apvienība ir guvusi tikai trešo lielāko vietu skaitu Francijas parlamenta apakšpalātā. Kā vēsta kanāls France 24, atsaucoties uz Francijas iekšlietu ministrijas informāciju, Jaunajai tautas frontē šobrīd ir 182 deputātu vietas, prezidenta Makrona blokam 168 vietas, bet Nacionālajai apvienībai 143. Citos medijos iegūto vietu skaits šobrīd atšķiras, bet spēku samāra attiecības saglabājas, un šī nav pirmā reize, kad sabiedrībā ir vērojama plaša mobilizācija pret Nacionālās apvienības nonākšanu pie varas. Jau 2002. Gada prezidenta vēlēšanās līdzīga stratēģija palīdzēja pārvēlēt uz otru termiņu Žaku Širaku, kura galvenais sāncensis toreiz bija Marinas Lepēnas tēvs Žans Marī Lepēns. Nav šābu, ka priekšā ir gaidāmas sarunas par koalīcijas valdības izveidi, un teorētiski vismaz vienā kombinācijā tas ir iespējams, bet pārējais jau tad ir atkarīgs no pašu politisko spēku gribas. Vienkārši tas noteikti nebūs, jo Jaunā tautas fronte apvieno dažādas ievirzes kreisi orientētos spēkus. Arta?
Kāds ir valda noskaņojums gan sabiedrībā, gan arī politiķu vidū?
Īsi apkopojot, kreiso alianses politiķi ir apņēmīgi cīnīties par to, lai viņiem tiktu uzticēta jaunās valdības izveide, bet tāpat no diskusijām ir noprotams, ka vajadzēs savstarpēji vienoties par to, kurš var būt kreiso alianses atbalstāmais kandidāts. Sociālistu partijas līderis Olivier Faure paziņojis, ka jaunajam kandidātam jābūt izvirzītam šīs nedēļas laikā no vēlēšanās uzvarējošās koalīcijas Jaunā tautas fronta rindām. Ja runā par Nacionālās apvienības politiķu reakciju, tad Žordāns Bardēli iepriekš bija izteicis neapmierinātību ar vēlēšanu rezultātu. Marina Lepena gan bija paudusi kādā intervijā optimismu par to, ka viņas pārstāvētā spēka uzvara esot tikai atlikta uz nākotni. Tur, protams, vēl ir ilgi jāgaida nākamās vēlēšanas Francijā, Ir plānots pēc trim gadiem, tad tiks vēlēts prezidents, daudz kas var mainīties līdz tam laikam. Bet ja runā par valdošo politiķu reakciju, tad, kā vēsta Francijas medijā, apmēram ap šo brīdi premjerministram Gabrielam Attālam vajadzētu būt pie prezidenta Emmanuela Makrona, lai tas varētu iesniegt savu demisijas rakstu. Iepriekš Attāls savu lēmumu bija pamatojis ar demokrātisko tradīciju ievērošanu, kad valdošā partija piedzīvo zaudējumu vēlēšanās. Ja runā par sabiedrības reakciju, tad vērojams, ka valda atvieglojums par vēlēšanu iznākumu. Vakar vakarā biju Republikas laukumā Parīzē, kur pulcējās cilvēki, lai sagaidītu iespējamo vēlēšanu iznākumu. Pēc brīža dzirdēsiet uzrunāto cilvēku viedokļus, bet vispirms paklausieties, kā sanākušie reaģēja uz izziņotajiem vēlētāju aptauju rezultātiem. Klausāmies.
Oh, c'est magnifique. It's insane actually, we could never have hoped better.
Tas ir traki. Īstenībā mēs nevarējām iedomāties, ko labāku. Makronam vajadzēja būt centriskam visā savā pilnvaru termiņā, un viņam tagad nāksies atgriezties centrā. Viņam jāatgriežas pie centriskas politikas. Tagad kreisie ir pirmais politiskais spēks asamblejā. Viņš mēģināja saistīties ar labējām partijām. Šis vakars parāda, ka nē, cilvēki vēlas sociālo taisnīgumu, ekoloģisko taisnīgumu un vienlīdzīgas tiesības visiem. Tā kā tas ir skaidrs. Mēs nebūtu cerējuši labāk.
Equal rights for everyone, so it's beautiful. I would not have hoped better.
Mēs esam atviegloti, bet joprojām mazliet uztraukti, jo Nacionālā apvienība parlamentā ir trešajā vietā, tā kā viņiem būs daudz deputātu.
We are very happy. Mēs esam ļoti laimīgi, ka Nacionālā apvienība nav priekšgalā. Tas ir atvieglojums. Tas ir prieks redzēt, kā francūži var rēģēt uz ko tādu, kas ir bīstams mūsu valstī. Tagad ir laiks kreisajiem Francijā būt prātīgiem un zināt, kā sastrādāties ar visiem.
With everybody.
She's crying.
Viņa raud.
Mēs esam ļoti, ļoti laimīgi. Ļoti, ļoti laimīgi. Ir liels atvieglojums, ka viņi netika. Francijai ir cerība.
Jā, tā saka vēlētāji, bet kāda tad tagad varētu būt tālākā notikuma gaita?
Es sazinājos pirms neilga brīža ar Nīcas Universitātes un Ecole Polytechnique politikas zinātnes profesāru Vincentu Martiņī, viņam lūdzot komentēt vēlēšanu iznākumu un iespējamo nākotnes scenāriju. Kā man atzina sarunā profesors, tad problēma ir tajā, ka ir grūti paredzēt tālāko notikumu gaitu, jo nevienam spēkam nav pašiem izdevies nodrošināt vairākumu un nāksies meklēt atbalstu citu spēku vidū. Klausāmies, ko viņš teica.
Tas, kas mums jāgaida un jāredz, ir ne tikai prezidentam koalīcijas izvirzītā premjerministra vārds, bet arī tas, pie kādiem nosacījumiem viņi pārvaldītu valsti. Zināmā mērā esam režīma krīzē. Jāskatās, kāda ir dažādu politisko spēku labā griba, lai kopīgi strādātu. Iespējams, tā varētu būt atsevišķās idejās balstīta koalīcija, bet vismaz par likumu pēc likuma, projektu pēc projekta, notiks sarunas par to, kādā veidā vadīt valsti.
Un precizējot profesoru Martiņī teikto par režīma krīzi, viņš vērš uzmanību uz to, ka tagadējās Francijas 5. Republikas vēsturē līdzšinējās institūcijas spēja strādāt pie situācijas, kurā kādam politiskajam spēkam vai spēkiem ir nodrošināts vairākums, bet ka šī sistēma nav gatava tam spēcīgajam politiskās polarizācijas līmenim, kāds šobrīd starp politiskajiem spēkiem valda Francijā. Tā kā lielākais izaicinājums franču politiķiem vēl tikai ir priekšā. Arta?
Paldies, tā par Francijas parlamenta vēlēšanu rezultātiem no Parīzes vēstīja Rihards Millers, bet nu atgriežamies pie pašu aktualitātēm. Lai samazinātu projektēšanas izmaksas, ekonomikas ministrija pērn sāka tipveida projektu izstrādi sēriju veida daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Pirmā tika izvēlēta 103. sērija, jo tā ir izplatītākā un šogad plānots izstrādāt vēl divus tipveida projektus. Par to vairāk stāsta Daina Zalmane.
Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane stāsta, ka pērn izstrādātais tipveida projekts 103. Sērijas daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai šobrīd pieejams būvniecības informācijas sistēmā.
Tas ir pieejams bez maksas, un attiecīgi autorizējoties sistēmā, jebkurš projektētājs var viņu augšu pielādēt un tālāk izmantot konkrētā projekta izstrādē konkrētai mājai. Tas, ko ekonomikas ministrija katru gadu darīja līdz šīm, arī mēs katrai sērijai taisījām tehnisku apsekošanu un sapratām visizplatītākās problēmas katrai sērijai no nolietojuma viedokļa, un tad bija pašvaldības, kas bija ļoti interesētas, kas uzskatīja, ka tas tiešām viņu teritorijā varētu strauji veicināt arī energoefektivitātes projektus. Mēs izstrādājam tos tipēdi risinājumus, vienlaicīgi arī sagatavojot provizorisko tāmi, cik varētu maksāt tā siltināšana. Otrs, mēs kopā ar projektētājiem uztaisam tādus jēgpilnus un efektīvus risinājumus, var izmantot pilnībā, var izmantot pa daļām, ļoti elastīgi var izmantot sagatavoto projektu.
Altum energoefektivitātes programmu departamenta vadītājai Ievai Vērzemniecei vaicāju, vai būvniecības izmaksu pieauguma dēļ nav samazinājusies iedzīvotāju interese par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu, kurā līdz 2026. gada pavasarim pieejami 45 miljoni eiro. Par šo naudu plānots renovēt 120-130 daudzdzīvokļu ēkas.
20 mājas jau ir šos projektus uzsākušas, 70 projekti šobrīd ir tādā aktīvā projekta sagatavošanās fāzē. Pārējie šie 30 vai 40 projekti šobrīd vēl notiek vērtēšanā un gaidam varbūt arī viņu iesniegšanu. Tā kā principā ir ļoti aktīva programmas apguve. Skaidrs, ka arī vienas sērijas māju starpā mēdz būt dažādi jumta risinājumi, dažādi fasādes izvirzījumi vai dažādi pārseguma apjomi nepieciešami. Tā kā kaut kādas nianses pastāv, bet šie tipēdi risinājumi noteikti ietaupīs laiku tehniskās dokumentācijas un projektēšanas procesam.
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beigmanis tipveida projektu izstrādi vērtē kā labu iniciatīvu, jo tas ir valsts atbalsts iedzīvotājiem, bet pagaidām bažas rada, cik aktīvi projektus izmantos projektētāji.
Diemžēl projektētāji, viņi grib labprāt saņemt vairāk naudu pa pilnu tā kā projektu izstrādi, nevis kaut ko izmantot tipveida. Es varu cerēt tikai uz to, kad būs projektētāji, kuri piedāvās tirgu lētākus pakalpojumus, izmantojot šos tipveida risinājumus. Līdz ar to viņi varēs varbūt vairāk klientus dabūt un šī lieta ieviesīsies. Šīs mājas, kuras ir padomu laikā būvētas, nav ideālā stāvoklī, bet nebūtu nenozīmē, ka viņas tūliņ sabruks. Viņas ļoti veiksmīgi var atjaunot, konstruktīvos elementus nostiprināt, un šīs mājas var kalpot mums kā mājoklis vēl daudzus gadus. Līdz ar to tas ir arī valstisks jautājums, lai Latvijā cilvēkiem būtu kur dzīvot, un šī valsts iniciatīva, ka viņi palīdz samazināt izmaksas un meklē veidus, kā varbūt palīdzēt, ir tikai atbalstāmi.
Kā liecina namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas dati, visā Latvijā ir tikai apmēram 1600 daudzdzīvokļu nami, kuros ieguldīti līdzekļi ēku energoefektivitātē, izmantojot altumu un lija finansējumu, pašu naudu vai bankas kredītu. Rīgā jāsiltina 6000 daudzdzīvokļu nami, visā Latvijā vairāki 10 000 ēku. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Bet nu par jautājumu, kas šobrīd nodarbina daļu skolēnu un viņu vecākus. Nedēļas nogalē plašievērību vietnē Facebook izpelnījās matemātikas skolotāja Aleksandra Vorobjova vēstījums par šī gada centralizēto matemātikas eksāmenu rezultātiem 9. klasē. Pirmie provizoriskie dati nav iepriecinoši. Viņš raksta, vidējais vērtējums nokrities no 50,5 uz 43,2%. 654 9. klasniekiem nav izdevies savākt minimāli vajadzīgos 10%. Tādēļ paliek uz otro gadu. Kāpēc tad situācija ir šāda un pats galvenais, kas notiek ar skolēniem, vai tiešām aizvien ir spēkā vecā sistēma ar palikšanu uz otro gadu, to skaidro žurnālisti Ieva Puķi, kur šobrīd ir arī šeit studijā. Labdien, par ko tad ir tas?
Jā, labdien, Arta, labdien, klausītāji. Situācija ir šāda. Tie dati vairs nav provizoriski, bet ir jau reāli. Pagājušo gadu gan ir izkrituši vēl vairāk, ja šogad 654 9. klasnieki, tad pagājušo gadu matemātikā 826 ir zināmi arī rezultāti angļu un latviešu valodas eksāmenos. Taču tāpat kā pagājušo gadu, šogad matemātika joprojām ir lielākais klupšanas akmens. Ir gan jāņem vērā, ka šogad 9. klasē mācījās arī tie 1200 skolēni, kas ir izkrituši dažādos citos eksāmenos un varbūt ir piepulcējušies klāt citādā veidā. Kāpēc tas ir noticis, kāpēc matemātikā krīt ārā Facebookā cenšas skaidrot skolotājs Vorobjovs? Viņš saka, ka viņa prāt uzdevumi šogad ir sarežģītāki vēl nekā pagājušo gadu. Citēju, iedziļināties šajā darbā mazliet rūpīgāk, var redzēt, ka tā mērķa auditorija katru gadu ir drīzāk braši matemātikas risinātāji vai pat drīzāk talantīgi matemātiķi nekā vidvei skolēni, un viņš citē piemēru par elektroskūteri, kam jāprēķina nomas maksa pa minūtēm, un izklāsts prasot ne tikai augstu lasīt prasmi, kas vairs nepiemīt šai paudzē, bet arī loģika, kas viņaprāt nav saprotama šiem jauniešiem, kuri vienkārši elektroskūtera izmantošanai noskanē QR kodu aplikācijā. Un jā, pats galvenais, kas notiks ar šiem jauniešiem. Ideja par to, ka atstāšana uz otru gadu ir bezmērķīga jau kādu laiku virmojusi gaisā. Piemēram, Ziemeļvalstīs tā vietā skolās plāno papildus palīdzību, koriģējošas programmas ar mentoru atbalstu, un tāda doma bijusi arī Latvijā. Bet tomēr nākamajā mācību gadā līdz galam netiks realizēta. To man apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sekretāra vietniece Kristīne Niedre Laktere. Klausieties.
Nākošajā gadā ar 25. gadu tā būs izvēles iespēja doties arī uz ārodu programmu. Un tad ir tas, ko es jums teicu, viņš nesēž 9. klasē otru gadu. Viņš aiziet uz ārodu programmu, uz profesionālo izglītības iestādi. Programma būtu 3 gadu gara. Pirmajā gadā viņam dod iespējas atgūt nokavēto, kas viņam varbūt ir no pamatskolas līdz šim bijis neapgūts, un nokārtot eksāmenu vispārējā izglītībā, un tad izdarīt izvēli. Ja viņš nokārto un tomēr saprot, ka profesionālā izglītības iestāde nav viņa aicinājums, tad viņam iedos tiesības doties atpakaļ uz vidusskolu.
Tas viss izklausās labi, tas būs jau šogad.
Nē, šī programma varētu sākties ar 2025-2026 mācību gadu, bet par šo gadu, ja Jana Veinberga no Izglītības valsts satura centra sacīja, ka uzdevumi šogad ir pat uzlaboti, lai būtu vieglāk izlasāmi, tad Niedre Laktere man apgalvoja, ka tie ir sarežģītāki. Tā tad ir neskaidrības arī pašā Izglītības un zinātnes ministrijas struktūra iekšienē. Viņa gan apstiprināja, ka pamatskola nebeigušo skaits